Ola, que tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal adicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes ás 7 da tarde, aquí no 103.4 desta emisora, Cuac FM da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través de internet e tamén en directo na páxina emisora cuacfm.org.
E se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeiro. Podes descargar todos os programas xa emitidos tecleando www.blogoteca.com/recendoblog ou escoitar na redifusión, que será os mércores ás 10 da mañá, os venres a 1 da tarde e os domingos ás 6 da tarde tamén.
E xa sen máis imos caralo, na procura desta fantástica aventura cultural con Luis Sanjurjo no control técnico e falándolles coa alma enteira, Javier Pereira na locución
e Roberto Catoira. Programa número 149. Os convidados de hoxe son Ramiro Torres e Xoán Abeleira, integrantes do Grupo Surrealista Galego.
Teremos a sección de Medio Ambiente a cargo de Amancio Sotillo e falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras que se fan na Coruña e na Galiza que tamén son cultura.
Para a música de hoxe, seguimos coa nosa homenaxe particular a Berrogueto. Hoxe a quenda do seu segundo disco titulado Viaxe por Urticaria e foi editado no ano 1999. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Aquí canto, na que se escoitou por primeira vez a melodiosa voz de Guadi Galego.
Thank you.
Comezamos coa xenda de agrupación cultural de Sandra Bóveda. Hoxe mesmo, martes 25, temos a actividade Gosto de Cheler un poema, que consistirá na lectura da obra Abrirse o cristal de Cutros Enríquez, organizada pola Asociación de Veciños da Grada Orzán. Vai ser a partir das 8 da tarde no Salón de Actos. Estades escoitando este programa e deixa correndo en dirección ao noso Salón de Actos, eso sí, e descoitando o programa polo camiño, claro.
O xoves 27, a celebración do 40 aniversario da Sociedade Galega de Historia Natural. O acto consistirá nunha charla do seu presidente, Serafín González, que será presentado por Carlos Rodríguez Silvar, integrante da Sociedade Galega de Historia Natural e expresidente da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. Será a partir das 8 no Salón de Actos.
Despois do entroido, xa en marzo, o xoves 13, teremos unha mesa redonda sobre a lei do aborto na que están Carme Adán e María Traba. Será a partir das 8 da tarde no Salón de Actos.
E o xoves 20 de marzo, a presentación do libro Alén do Silencio, unha obra poética colectiva con 144 voces no firmamento literario con luz propia, coordinada por Xosé Estévez. Será a partir das 8 no Salón de Actos.
Despois da xenda agrupación cultural de Sandra Bóveda, toca a xenda da cidade coruñesa. O mércores 26, mañá, na sala da Tuerca 27, ás 9:30, Carmen Conde presenta o monólogo El Efecto Kuleshov, con entradas a 5 euros. E tamén mañá mércores 26, no Centro Ágora, ás 7 da tarde, a banda de hip-hop Axlubix presenta o seu novo disco, Entrada de Balde.
O xoves 27 e o venres 28, no Teatro Rosalía de Castro, ás 8:30, a compañía Red Room Teatro presenta Amor Flexible. As entradas son dende 7 euros. E o venres 28, na Sala Mardi Gras, ás 10:30, concerto de Walrus e Néstor Pardo. As entradas son 8 euros.
Tamén o venres 28, no Teatro Colón, ás 8:30, Teatro Morcego presenta Teatro Cómico. E o venres 28, sábado 1, en Extramuros, ás 8:30, Fantoches Bach presenta Pulp, un espectáculo baseado na poesía de Lois Pereiro, entradas a 5 euros.
O venres 28, na Sala La Tuerca 27, ás 9:30, Necane Fernández presenta a súa peza de teatro Jin, a entrada son 6 euros. E o venres 28, na Casa Tomada, ás 9:30, a Performance 1 presenta 1, entradas a 5 euros.
E o venres 28, na Sala del Club, ás 10:30 da noite, concerto da banda Maple Apple. E o vendres 28 tamén na sala Joanas Place ás 10:30 PM, concerto das bandas Four Strikes e Chingways, entradas a 4€.
O vendres 28 no Pazo da Ópera ás 8:30 PM, concerto da Sinfónica de Galicia. E o sábado 1 na sala Mardi Gras ás 10:30 PM, actuación de Ginferno, entradas a 8€.
E xa a semana que ven, en pleno entroido, o luns 3 na sala Mardi Gras ás 10:30 PM, concerto de Los Claretes, con entrada de balde, e o martes 4 ás 8:30 PM no Teatro Colón, actuación da Orquesta Gauss. Lembrade que ata o vendres 28, dende a semana pasada, continúa o Festival de Curtas por Amor al Arte.
E a quenda da Xenda Cultural da Galiza, comezamos por Santiago de Compostela, o venres 28, na sala Zona C, ás 8:30 PM, representación de Barba Azul, unha sabotaxe amorosa. As entradas son a 8€. O venres 28, neste caso na sala Capitola, ás 9:30 PM, concerto de Miss Caffeine, as entradas son 6€. E o sábado 1, no Auditorio de Nova Galicia, ás 8:30 PM, a Orquesta Son de Seu presenta Danzas Brancas, as entradas dende 8€.
En Ferrol, o mércores 26 no Teatro Jofre, ás 8:30 PM, concerto de piano a cargo de Cecilio Tieles, entradas entre 6 e 12€. O vendres 28 na sala Super 8 ás 10:30 PM, concerto das bandas Diadermin, Televisores, Síndrome Guinona e Psychotic Acid Freak, entrada de balde. E por último, o sábado 1 no Teatro Jofre, ás 8:30 PM, a Tuerca Teatro presenta o Xardín das Pernas Roubadas, con entradas a 8€.
Agora pegamos un chimpo ata Pontevedra e o venres 28 no Teatro Principal ás 8:30 PM e ás 6, Isabel Risco presenta Contos Coros Azuis, a entrada son 3€.
Chimpando de novo, en Ourense, o mércores 26 no Café Miudiño ás 11:00 PM, concerto da banda El Patio. O venres 28 na Cervecería La Estrella ás 9:30 PM, espectáculo de Maxia, Momentos Máxicos. E o domingo 2 no Auditorio Municipal ás 12:00 PM, Berro Bambán e Bicho Cadela presentan O Refugallo.
Estamos agora en Lugo, o venres 28, na sala Clavicémbalo, ás 11:30 PM, Camila Bosa e Yolanda Muiños presentan Malos Hábitos. O venres 28, no Puf Medievo, ás 11:30 PM, actuación da banda The Last Fact. E o luns 3, na sala Clavicémbalo outra vez, ás 11:30 PM, concerto tributo a Jamiroquai.
E para rematar coa Xenda Galega, en Vigo, o venres 28, na fábrica de chocolate, ás 10:30 PM, actuación da banda Sensacional, entradas a 6€. O sábado 1, tamén na fábrica de chocolate, actuación de Pedro e Disco das Palmeras, con entradas a 10€. E por último, rematamos o domingo 2, no Auditorio Martín Codax, ás 8:00 PM, concerto da Orquesta Vigo 430, entradas dende 8€.
O movemento surrealista lembranos a figuras artísticas históricas da primeira metade do século XX. Falamos de xente como Dalí, André Breton ou Man Ray. Dentro do noso país tamén destacaron nesta vanguarda nomes como Laxeiro, Maruja Mallo ou Lugris. Tamén sabemos que utilizaban unhas técnicas diferentes para a expresión da súa arte como a escritura automática ou o collage. Coñecíamos que as obras destes autores deixaron unha pegada indeleble nos artistas que o sucederon, pero o que non sabíamos era, desde fai uns anos, hai un conxunto de persoas que retomaron este movemento e formaron o Grupo Surrealista Galego.
Na Fundación Granel, en Santiago Compostela, terá lugar na primeira semana de abril o seminario André Bretón e o surrealismo, a cargo de Xoán Abeleira. Ramiro Torres é un dos fundadores do grupo e o autor do primeiro libro publicado amparado por eles, titulado Esplendor Arcano. Para guiarnos neste mundo desconhecido, témolos hoxe connosco, a Ramiro e a Xoán. Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde, compañeiros.
Comecemos polas preguntas típicas do comezo dunha entrevista. Que é, bueno, esta xa non é tan típica porque hai que ser surrealista xa para comezar. Que é e que non é o Grupo Surrealista Galego?
Eu diría que o Grupo Surrealista Galego é un conxunto de mulleres, de homes, de amigos que intentan mormente ser donos de si mesmos e asemade de vir en martelos sen dono. Pero se tivese que decir, creo que caracteriza a un superrealista, a un surrealista nestes tempos, eu penso que é sobre todo unha persoa que intenta levar a poesía con mayúscula, ou seja, a beleza, o maravilloso, que é un concepto clave no superrealismo, a súa vida, e asemade transmitilo o demais. Que non é? Non é un grupo literario, non é unha camarilla, non é un grupo cerrado, non é unha xeración de poetas ou de creadores, senón todo o contrario. É un grupo de xente vencellada por la unión libre, polo amor libre, polo amizade e polo seu eso, desexo de transmitir o maravilloso.
Entendo que Ramiro está totalmente de acordo coa definición e a non definición.
Claramente. Uh-huh.
Pois hai aquí quórum, seguimos coa seguinte pregunta. Cando e por que nace este grupo?
Ben, pois nace arredor do ano 2011 en Coruña e nace en principio pola idea de dúas, tres persoas que eran Tono Galán, Xoán Abeleira e François Dabó. E pouco despois foise expandindo cara a 4 ou 5 persoas máis, Alfredo Ferreiro, Tati Mancebo, Ramiro Torres, que son eu, Begoña Paz, e tamén oírse agrandando, decidiu tamén sair un pouco da perspectiva máis literaria que era que tiñamos casi todos nós, salvo Tono Galán, que tenha unha perspectiva moito máis completa, audiovisual e de artes plásticas. E tamén acabaron participando nel Xiana de la Peña, Begoña Pastoriza e Isabel Andrade, non? E tamén a raíz das nosas conexións logramos contactar con Xesús González Gómez, que é unha das persoas que reside en Barcelona e é unha das persoas probablemente de Europa das que máis sabe de surrealismo e que máis sabe transmitirlo tamén.
Bueno, xa o dixo Xoán, que sodes un grupo aberto a calquera persoa,
sí.
Entón, tamén deixemos claro que está aberto a artistas de calquera disciplina artística.
Claramente, decir, temos unha perspectiva moi aberta, tanto en termos artísticos, como tamén en termos de xente que quera colaborar, ¿no? De feito, temos dado entrada en algunhas publicacións en internet a persoas como Secho Sendo, Pedro Casteleiro, que tamén mostraron o seu interese polo surrealismo, non? Nese sentido, si demos unha visión moi aberta tanto do que é o grupo surrealista como do que é o surrealismo.
Que semellanzas ten o momento que vivimos cos anos o momento que vivimos actualmente cos anos 20 do século pasado, casi un século despois, cando comezou esta vanguarda?
Bueno, foi un momento de crise tamén, ¿no? Pero bueno, malia todo, aqueles momentos foron moitos máis duros, ¿no? Acaba de pasar a Primeira Guerra Mundial, que como ben sabedes, eso influiu moito no nacimento das vanguardas, ¿no? Pero bueno, por non enlearme, eu penso que sobre todo o que é a base, ¿no? A procura de dous camiños, porque é o que marca sempre o superrealismo, non? A poesía e a acción, non? O soño e a acción, que é algo eterno, porque hubo surrealistas antes do surrealismo, como definía unha exposición que hubo hai pouco en Madrid, e eu penso que seguirá habendo surrealistas sempre, aínda que cambien, aínda que desaparecese o nome ou o adxetivo, pois eu penso que sempre seguirá habendo surrealistas, non? E eu penso que sobre todo é eso, xente que o sea, comparando co momento aquel, pois sigue habendo xente nova, non? Xa o dixo Bretón, que se sente identificada con surrealismo e que sigue afondando nas súas vías, porque además o surrealismo foi variando ao longo do tempo, e incluso os surrealistas que hai agora, que hai moitos grupos en todo o mundo, non pensan exactamente igual que os surrealistas dos anos 20, non? Pero hai é un momento de crisis fonda de todos de moitas cousas, non? Crisis social, crisis económica, crisis ética, e ese sería, bueno, un pouco o paralelismo máis obvio.
Falamos de... non sei se Ramiro quería engadir algo.
No, básicamente iso, non? De logo, o surrealismo sempre apela a algo que está aí, no, dentro do ser humano, e que sempre está buscando a maneira de sair da forma máis libre, máis liberadora, non? Tanto para sí como para os seus conxéneres.
O grupo naceu na Coruña, como xa comentamos antes. Non sei se hai algún motivo para o seu nacemento nesta cidade.
Pois o azar obxectivo da residencia nela de case todos nós, non? Non hai tampouco unha razón previa, ningún sinal extraño nos ceos que nos indicase que fósemos cara a Coruña.
Bueno, para min, perdoa, a Coruña é unha cidade moi surrealista, e galega tamén, pero no senso, quizás isto soe moi así, pero para min a Coruña é unha cidade moi surrealista porque é unha cidade onde a natureza e a vila casi diría que pinan ou que copulan, non? Entón, o sea, a diferencia de Madrid, por exemplo, que unha cidade moi vila, moi urbana, moi metrópoli, a Coruña é unha cidade onde a natureza e a vila están interpenetándose constantemente, non? E si vos dades conta, está o mar, que é un dos símbolos fundamentales do inconsciente, non? E o mar está sempre, bueno, vémolo durante todo este inverno, non? Aí, bum, bum, encima, arriba da cidade, non? E para min é un símbolo moi surrealista de bueno, eso, non? Como o inconsciente que está sempre chamándonos para que non nos esquezamos de que está aí e de que bueno, as cousas, algunhas das cousas máis importantes do ser humano están aí e debemos escoitalas e debemos sentir o vento zoar e o mar bruar, non?
Que vos deixaron, como influíron figuras do surrealismo galego da época como Laseiro, Granel, Lugris ou posteriores como Raimundo Patiño?
Home, influenciaron, eu creo que máis que no que son as súas estéticas, influenciaron tamén bastante nos seus percorridos vitais, non? Que foron persoas que a súa maneira foron creando linguaxes propias e linguaxes moi persoais e que se mantiveron nunha certa heterodoxia e nun camiño que eles sentían internamente como máis correcto, e importoulles menos o que os podía permitir acomodarse, digamos, a sociedade ou as perspectivas que a sociedade podía ter sobre eles ou sobre a arte, e decidiron camiñar dentro de sí e tamén fora deles, e por tanto nos deixaron un legado de moita frescura, non? E moita apertura vital. Tamén hai unha parte, digamos, estética, co cual podemos coincidir en máis cousas ou menos cousas, pero esa parte interior que se pode adiviñar dentro da súa obra e da súa propia vida, quizás se separa nos máis significativa. Uh-huh. Mas como afluencia concreta dunha estética.
Sí, de todos os xeitos eu quería suliñar que o surrealismo, así como non é un movimento, unha camariña, o surrealismo como creación non é un estilo, non é unha forma poética ou artística, non é iso, senón surrealista é fundamentalmente unha persoa, un creador que afonda dentro de sí mesmo, está a escoita de sí mesmo, do sí mesmo no senso junguiano do termo, non? E iso é o fundamentalmente o que caracteriza a un creador ou a unha creadora surrealista, e en ese senso pode decirse que, por exemplo, Antonio Machado, aínda que eu estou absolutamente certo de que é un poeta surrealista, ou Manuel Antonio no caso de Galicia, pois eran poetas surrealistas, non? E bueno, e nos seguimos na estela de todo todos esos creadores e de todas esas creadores que, aínda que o seu estilo non pareza surrealista, a súa maneira de achegarse á creación, que é o clave, era surrealista.
Fantástico, facemos a primeira parada musical nesta surrealista entrevista escoitando a Barbuto Novo con unha jota que se titula K.
Adénsanse os amantes no seu traballo munidor como orixe do mundo, aprendendo da pulsión que os deita no afora, derruindo a hospedaría do medo como animais puros, a procurar en cada célula a sede que lles nace, atravesando a materia até ser en pó embriagado a reconstituir o vacío en permutacións da espiral que os queima, eternos buscadores.
Acabamos de escoitar a Ramiro Torres, que nos acaba de recitar un dos seus poemas que podemos atopar en Esplendor Arcano. Nos agora imos continuar nosa conversa con Ramiro Torres e con Xoán Abeleira. Escoitamos unhas declaracións dun dos vosos integrantes, agora mesmo non lembro cal, que dixo que este grupo, o Grupo Surrealista, daballe parapeto a experiencias selladas anteriores. Entón, nós queremos saber se era de surrealistas antes ou medrou a vosa implicación como movimento desde a creación do grupo.
Home, digamos que desde que se formou o grupo somos máis conscientes do surrealista que éramos antes en certa maneira, non? E ao mesmo tempo tamén as experiencias en común, non? Que temos no grupo surrealista enriquece moito máis o propio traballo individual de cada un e de cada unha de nós.
Pero eu penso que se referían, probablemente foi Alfredo Ferreiro ou Tati Mancebo, que se referían a algunhas actividades que fixeron conxuntamente Alfredo, Tati, François nos anos 80, 90. E si, sí, en algún senso, isto é continuación dun labor que empezaron eles. E tamén de da confraternización entre o superrealismo, o surrealismo e o anarquismo, que é un tema que nos interesa moitísimo, ¿no? E podemos falar ao final porque
isto tamén danos pé a pensar que, por exemplo, pode haber moitos ointes que sexan surrealistas e ainda non o saben tamén.
Unha das premisas do surrealismo é que todos somos creadores, todos somos poetas e todos somos surrealistas, claro, es que o ese outro que fala por nós, que decía Gambo, que está dentro de nós e que pensa por nós e que crea por nós, é surrealista. Obviamente todos somos surrealistas, ¿no? E unha das máximas do superrealismo era que a poesía debe ser creada por todos, ¿no? Que é unha frase de Lotremon e nos seguimos crendo firmemente en iso.
Tanto é así que apelidar surrealista a algo ou a alguén aínda é moi común hoxe. Falamos de políticos surrealistas, humor surrealista. Como definirías vos o surrealismo no século XXI?
Pues bastante na liña que faramos antes, non? A palabra surrealista empregase dunha maneira pouco surrealista para definirse a moitas circunstancias e moitas persoas. O surrealismo, tal como entendemos nós, é máis unha procura, non? Unha búsqueda...
Eternos buscadores, acaba de decir Ramiro.
Entón, trátase dunha busca dentro do propio ser humano e tamén no que rodea ese ser humano, non? Máis que unha cuestión de ser algo, pues, máis ou menos grotesco ou engrazado, non? Que poida ter algo.
Sí, o que hai que negar rotundamente é que surrealismo sexa pseudónimo de absurdo, non? O capitalismo, das trampas maiores do capitalismo, como ben sabedes, é a súa capacidade para fagocitar todo o que atenta contra él, supostamente asimilarlo e regurgitarlo dunha maneira menos perigosa, non? Entón, bueno, eu a min personalmente revéntame cada vez que escoito o adxetivo surrealista no senso de absurdo, porque é todo o contrario, non? En todo caso, insólito ou maravilloso, pero de absurdo nada.
Outro das tarefas ou, digamos, das actividades que está a realizar o Grupo Surrealista Galego é a traducción de outros autores surrealistas ou a nosa lingua, o galego. Non sei se este é unha maneira de achegarlle a xente este movimento ou simplemente unha maneira, pois non sei, de pois encher un oco que non cubriran as editoriais ata ese momento.
Un pouco as dúas cousas, non? Neste caso hai unha persoa que é Xesús González Gómez que levaba enchendo ese oco en moitas editoras, en Laio Bento en concreto, ten 5 ou 6 libros maravillosos xa publicados, e el sí que ten unha visión e un coñecemento moi amplo da, en xeral, da cultura europea e centroeuropea do século XX e do surrealismo, non? E o que está facendo máis ese traballo de trasvase para Galiza das obras de moitos dos autores surrealistas, non? Hai unha parte que de divulgación, hai unha parte tamén de curiosidade que podemos ter nós e, por suposto, o público en Galiza das obras surrealistas e de entrar aí, non? De compartir, digamos, ese fogo que aínda hai aí dentro, non? Esa forza volcánica que os verdadeiros textos surrealistas teñen dentro sempre.
No que a mí me toca como traductor, que, bueno, supoño que tamén pensaste en mí cando fixeste esa pregunta, pois sí, bueno, unha das cousas que fixemos, aparte de que é moi importante sinalar que a colección que fixemos é unha edición autofinanciada, non? Poñemos cartos nós, aínda que no caso de Ramiro non fixo falta nin poñer cartos, porque os 15 días xa vendeu toda a edición, recuperamos os cartos, e mesmo creo que é a primeira vez na vida que conseguimos algo de cartos coa poesía pouco, pero e son cartos que xa están para o seguinte libro. Pero é importante decir que nace de unha autofinanciación, non? E dunha guerrilla, digamos, cultural. Tamén publicamos, neste caso pero tamén foi autofinanciado, ao primeiro libro de Gambó que se traduce e se publica en Galicia, que foi Iluminacións ou Illuminations, que é como se chama en realidade. Bueno, e eso foi creo, sinceramente, que foi un fito na historia da poesía galega, porque ese libro é un dos fitos da poesía galega, e para mí foi moi fermoso ver que hubo que reeditar o libro, e aínda que só se venderon, só que é moito decir en Galicia, 150 exemplares, a edición esgotouse, non?
Varias preguntas ao fío desto. O libro de Esplendor Arcano foi autoeditado por vos? Ou...
Sí. Sí.
Está moi de moda ese modelo, ese estilo actualmente tal, para proxectos singulares como este, pues é perfectamente válido e incluso, polo que se ve, rendible económicamente.
E gracias a Gráficas Mera e o compañeiro Rai, a quen mandamos unha aperta fortísima dende aquí.
Efectivamente. E a raíz da pregunta anterior de Javier, estades pensando nesa mesma línea, pois, non sei se de Rambó ou de outro autor surrealista, facer alguna traducción e autoditala por esa vía?
Pois hai un proxecto con Benjamin Perret, que outro autor tamén surrealista
fundamental
e a máis pouco traducido, incluso no que a Península Ibérica.
Sí, que en principio vais a chamar Ten a Palabra Peguet, que vai reunir, bueno, tres dos textos máis importantes que se fixeron en todo o século XX sobre a poesía.
Moi ben, sigamos. Este proxecto do Grupo Surrealista expresase en de múltiples campos. Podrías decirnos máis ou menos cales? Por exemplo, a nos chegou que incluso un DLC a xoiería.
Sí.
Como son as xoias surrealistas?
As xoias surrealistas son as que fai un ser humano que ten que sente dentro un fogo surrealista, non? E por tanto as xoias teñen formas que están provocadas de alguma maneira porque hai nese ser humano unha expresión desa búsqueda, non? De que falábamos antes e que se manifesta neste caso a través das xoias, non? A nosa intención é precisamente demostrar que o surrealismo non é algo que se poida ubicar nun estilo artístico ou nun formato, digamos, de creación, sexa literaria ou plástica, sino que abrangue prácticamente calquer tipo de actividade humana non? Que se poida abordar. E enfiando co que decías, hai unha... Moitos de nós escribemos, entón temos unha perspectiva poética e literaria, pero tamén hai perspectivas plásticas, perspectivas incluso en fotografía ou en música, non?
Claro, é que o que dicíamos antes, non? É que o surrealismo non é un estilo, sino unha maneira de achegarse, é unha maneira de crear. Unha maneira de crear, que sería un pouco da fora cara dentro. Isto ten que ver ca escrita automática. É alguén que está á escoita de ese si mesmo ou de podíamos poñerle moitos nomes. Entón, desde ese punto de vista, calquera creador que cree desa maneira, quer decir, eu podo atopar as imaxes das miñas xoias, por exemplo, facendo meditación ou facendo introspección e atopar as formas das miñas xoias, sí. Entón, ese é un camiño surrealista, non? E tamén quero aclarar unha cosa. Podes ser surrealista sin crear absolutamente nada, porque o importante é a vida. O lema fundamental do surrealismo é antes a vida, non? Un poema de André Breton, que por certo Olga Novo, unha poeta moi surrealista, tamén ten un poema con o mismo título, de homenaxe a Breton, e iso é o importante, non? Denantes a vida. E eu, de feito, algún dos mellores poetas e algún dos mellores creadores que coñezo, en de xamais escribiron un poema, e creo que aí xamais escribirán un poema, e porque son poetas que fan da súa vida un poema, e iso é a clave.
Deixamos aparcado lixeiramente durante uns instantes a todos os campos nos que se pode expresar o surrealismo, porque penso que ao outro lado do teléfono temos a Mancio Sotillo, non sei o responsable de Medio Ambiente. Imos a escoitar a sintonía da súa sección e enseguida falamos con él.
Cando chego día no que non poide respirar no medio ambiente acordaraste desta profecía. Cando chego día no que non poidas comer comida de verdade acordaraste desta profecía. Cando chego día no que non poidas beber auga potable acordaraste desta profecía. Cando chego día no que te desconta será tarde. Cando chego día suave era fin será tarde. Demasiado tarde, meu irmán.
Ben, penso que Amancio está outro lado do teléfono. Hola, Amancio.
Estou, hola, moi boa tarde, que tal estades?
Moi ben, perfectamente, aquí moi surrealistas. Que nos contas ti sobre o medio ambiente galego?
Bueno, pois sobre o medio ambiente hai varias cousas, o que pasa que hai unha que rouba toda a actualidade, sobre todo na comarca, e é que mañá presentase na Coruña o plan de mobilidade urbana sostible no Ágora, ás 8 da tarde, e bueno, a ver que é o que nos depara o concello neste tema. E aí estaremos.
E tedes alguna expectativa sobre o que vos vai deparar?
Pois expectativas sí, porque vamos, consideramos que é un plan bastante irracional para o que é toda a problemática de mobilidade na comarca, e coidamos que non se colleu a cousa como se tiña que coller promovendo o medio de transporte público sobre o privado, e que isto pode ser máis do mesmo como antes e non solucionar o problema real da mobilidade nunha cidade como na Coruña, con graves carencias a nivel de tráfico rodado.
Tens que medir un pouco as palabras. Estamos aquí coa xente do Grupo Surrealista Galego, que están reivindicando o adxetivo surrealista, pero non lle sirve como sinónimo de absurdo ni nada parecido. ¿Calificarías de surrealista o plan que vai presentar o concello mañá?
Pois non o sei se calificalo desa maneira ou doutra, porque é unha cousa que está feita con teóricamente con participación, según din eles, pero nós polo que temos entendido dende a plataforma de mobilidade que fai parte de Gadela, é que con diversos colectivos cos que quedaron, pois chegaron, fixeron a foto e foi toda a aportación que se fixo. Entón, o calificativo, pois a verdade é que escápase, non, en este momento.
Moi ben, queres falarnos alguna cosa máis ou centrámonos entón nese acto de mañá de presentación do plan urbano?
Sí, centrámonos en ese acto por todo o que leva consigo, porque bueno, hai máis cousas por aí, como foi a modificación do transporte metropolitano que se fixo agora, e outro tema de mobilidade tamén, ou se coincide todo así, que é a supresión de frecuencias do ferrocarril e a privatización que ten o goberno en riba da mesa, bueno, que xa levou a cabo do ferrocarril, e en eso estamos, porque é unha cousa que está aí moi moi presente e que a corto medio plazo vai a representar pues unha eiva importante no que é a comarca.
Moi ben, pois moitas gracias, Amancio. Estaremos atentos a ver que pasa con ese plan urbana que vai presentar mañá o Concello. Xa nos irás informando en futuras edicións do programa de como vai desenvolvéndose o mesmo.
Moi ben, pois vale. Seguiremos nisso, Roberto. Veño, unha aperta,
grazas.
Volven as formas ao seu comezo. Unha a unha danzan inalcanzábeis, loucas, abertas no ollo do inicio, virándose a altura indescifrável, deseño ancestral de toda a vida, esfera rosácea.
Este foi outro poema de Ramiro Torres. Nos seguimos aquí conversando con estes dous membros do Grupo Surrealista. Nós suponemos que non sodes o único Grupo Surrealista, non sei se en Galicia ou polo menos na península, isto é así, non?
Sí, de feito hai pouco, bueno, probablemente o grupo máis importante, bueno, importante no senso de que levan, de que van moitísimos anos e a verdade, bueno, son xente admirable, é o Grupo Surrealista de Madrid, non? Hai compañeros como Eugenio Castro, José Manuel Rojo, dunha lucidez admirable e envexable. Pero hai precisamente Eugenio Castro ven de publicar no blog do Grupo Surrealista de Madrid unha sorte de resumo da actualidade do surrealismo de todos os grupos que existen en o mundo e eu mesmo que o lin quedei pampo porque había algúns grupos que eu non sabía que existían. Entón hai grupos mesmo en Estambul ou en Adelaida, en Australia e bueno, é unha proba de que o surrealismo segue e eu penso que seguirá sempre vivo, non?
Non sei se o Grupo Surrealista Galego ten a intención de pois entrar en contacto con outros grupos e tentar unha relación, digamos, máis estable ou simplemente credes facer o voso.
En principio nós non estamos cerrados a nada nin a ninguén, non? Evidentemente en liña co que falamos antes, o máis importante para nós é precisamente traballar internamente dentro do corazón de cada un de nós e tamén colectivamente, non? Entón, todas as relacións que poidan xurdir con outra serie de grupos surrealistas, tanto da península como do mundo, pois benvidas sexan, e sobre todo si permiten afianzar, non, esa perspectiva surrealista.
Pero sí, estamos en contacto, sobre todo cos de Madrid, e logo tamén, bueno, estamos intentando achegarnos ou propiciar un achegamento tamén cos movimentos anarquistas, non? De feito, o xoves temos un acto en Ferrol, no Ateneo Ferrolán, neste caso, porque agora o presidente Eliseo Fernández, e entón imos presentar un poema visual, xa lundes, e estamos tamén intentando confraternizar e tamén dar un potenciar, digamos, o aspecto sociopolítico do grupo.
Tiñamos interés por saber como é ou pode ser unha reunión dun grupo surrealista. E estaríamos especialmente interesados, por exemplo, en saber como sería ou como foi a reunión do grupo cando decidistes fundar o Grupo Surrealista Galego.
Pois non acabou aínda. No, son reunións de camaradaxe, non? Onde os proxectos e as perspectivas simplemente se entrecruzan, non? Sobre unha mesa e seguen aparecendo, non? Non sempre nos reunimos físicamente, sino que moitas veces que a través de pues, dos propios medios de internet nos comunicamos entre nós, e entón as ideas e as perspectivas están sempre fluindo, non? Alrededor de nós, independentemente de que estesamos nunha reunión ou non. Agora, na reunión en sí, pues, evidentemente hai algo extraño por aí, non? Circulando aí entre nós.
Como foi esa reunión inicial? Porque temos entendido foi mítica.
Decidimos facela no canto dunha cafetería, que sería o típico, por lo menos en París. Decidimos facelo en algo moito máis galego, que era unha polpería, non? Facelo además en Monte Alto, porque é un barrio, bueno, pues, obreiro e moi loitador, anarquista, como ben sabedes. Bueno, aí tivo lugar a primeira reunión, en unha pequena polpería, porque ademais o polpo é un dos símbolos claves do surrealismo, bueno, xa desde Víctor Hugo e de Lotgemont. Entón, bueno, por esa razón decidimos facelo aí. E as reunións son, a verdade é que levámonos moi ben, hai un ambiente moi ben, moi bo, querémonos moitísimo, e hai moito respecto, ¿no?, por todo. Entón, bueno, normalmente sí facemos reunións para as intervencións que queremos facer, ou as publicacións que queremos levar a cabo, ou esos actos de confraternización como o do xoves, ¿no? Pero unha cousa que quero insistir é que o grupo sigue aberto a todo o mundo, por favor, que está desescoitando. Calquera persoa que de alguna maneira sinta que o surrealismo como movimento, pues, que se sinta identificado en algún aspecto con eles, e que sobre todo traballen dese xeito que nos creemos que é surrealista, o grupo está aberto a esas mulleres e a eses homens que queran unirse un pouco nesta labor que por outro lado está incipiente, e nos sentímonos aprendices.
Xa sabemos un pouco como son as vosas reunións, agora queremos saber un pouco como son os vosos recitais. Que é o que se pode agarrar nun recital do Grupo Surrealista Galego?
Ah, eso sí que é distinto. Que fale aquí Ramiro Torres, que fixemos unha non presentación e unha festa fermosísima o día que se publicou Esplendor.
Bueno, no caso dos recitais, tratamos de facer sempre o que entendemos que poden ser actos poéticos, non? É dicir, actos creativos onde cada persoa que vai ali non teña unha posición, unha actitude máis pasiva, non? Como esperar a ver que pasa, sino que tamén de alguma maneira se participe. Entón, si tivemos aí tempo a idea de crear unha grande maleta surrealista onde propoñemos ao público que exista, pois, que leve un obxecto de un tamaño non moi grande, pero sí un obxecto que considere que pode ser surrealista, non? Para precisamente na conxunción de todos eles visualmente no propio recital, pois, se poidan encontrar afinidades ocultas, non, entre eles. No caso da non presentación, no final tamén houve unha implicación musical, e tamén houve a proxección dunha obra
mestura de audiovisual, varias artes,
¿no? Exactamente, onde tamén en parte no para romper un pouco as fronteiras entre artes e sobre todo romper un pouco a fronteira entre arte como un espazo case intocable e a vida, queremos de alguma maneira unir todo iso, ¿no?, nas propias presentacións, e tratar de ser minimamente coherentes con ese discurso que temos, ¿no?, de facilitar a fertilización mutua e o trasvase de enerxía, ¿no?, entre persoas e tamén dentro das propias persoas, e por suposto entre artes e vida.
Bueno, iso pode verse na preciosa curtametraxe que fixo Tono Galán de acto, non? Acabamos todos, nenos incluídos, bailando en Portas Ártaras. Eu sinceramente endexa máis bien un acto así, non o digo por gabarnos, sino por, bueno, por os nosos compañeiros e por a xente que foi, endexa máis bien un acto así en Portas Ártaras, non? De todo o mundo acabe bailando e alguén. Pero bueno, o que sí quería suliñar é que estamos radicalmente en contra dos recitais ao uso, non? Que sinceramente, bueno, isto xa na miña opinión é contraproducente e contrapoético, non? Non hai nada máis aburrido que un recital de poesía. Entón, nos en ese senso intentamos romper e intentar que, bueno, si hai varias artes, que esas artes nazan conxuntamente, non? A poesía, as artes plásticas, que todo vaya nacendo conxuntamente e que non sea unha cosa que acompaña a outra, sino que todo vaya nacendo asemade ao mesmo tempo. Pero, sobre todo, estamos moi en contra de dos recitais o uso que eu, sinceramente, penso que son contraproducentes e van en contra da poesía, porque son tremendamente aburridos. E nos, o que intentamos, sobre todo, é que os actos que facemos non sexan aburridos.
Xa que falamos de baile, nos imos facer a nosa última pausa musical, imos escoitar o tema Fusco de Berrueto.
Enchese o leito dun polo inexplicável, rendidas as cinzas de todas as formas que foron e serán neste brollar de augas abismadas. No tempo interior da illa volcánica en que moramos, viaxeiros de nós, mergollados no asombro de sermos propietarios únicamente desta luz sen pausa.
No ano 2011 fundouse o Grupo Surrealista Galego e no 2013 naceu o primeiro libro publicado baixo o seu amparo, Esplendor Arcano, Ramiro Torres, que no que estamos escoitando os fragmentos recitados por el mesmo. Na súa presentación falabase de acontecimento histórico. Que podemos atopar neste libro?
Ben, de acontecimento histórico é polo que falamos antes, non? Porque tiñamos esa vontade de unir artes e vida. Neste libro, creo que quizá o grande tema é o amor, non? O amor entendido non só na súa vertente erótica ou na súa vertente de relación persoal, sino tamén no amor de entendido como coñecemento e entendido como perspectiva unificadora, non? Digamos, con todo o existente. Para mí, quizáis o grande tema, que a súa vez tamén se pode subdividir en bastantes máis subtemáticas, non? Digamos, conexas con el.
Bueno, acontecimento histórico, penso que foi François Dabó quen o comentou, pero estou de acordo con él, porque, bueno, por un lado, era o primeiro libro autofinanciado e, bueno, creado polo Grupo Surrealista Galego, o primeiro libro de Ramiro Torres, que é un poeta extraordinario e que quedará na historia da poesía galega, e foi un acto como, bueno, fermosísimo, e entón nese senso decía François Dabó, eu estou de acordo con il, decía, moitos de vos algún día diredes, eu estiven ali, e eu creo que así, non? Eu, desde logo, cando sexa velliño, vou decir que eu estiven ali.
Suponemos que habrá outras publicacións que virán despois deste Esplendor Arcano, non?
Sí, esa idea, o que pensamos foi, no canto de depender dunha editorial, nos poñemos 20, 30 euros cada compañeiro, sacamos o libro, nos distribuimos o libro, tamén vendémolo a través do Facebook, e bueno, no caso de Ramiro, pues a verdade é que foi un abraio enorme para nós, porque aparte de ser xunto con ser un poeta extraordinario e unha extraordinaria persoa que todo o mundo adora, e en 15 días vendeu todos os libros e non tivemos nin que poñer, non nos deu tempo nin siquiera poñer os cartos de feito, porque non temos organización interna, senón queríamos non nomearlo tesoureiro do grupo surrealista.
Penso que a mellor forma de pechar o programa será preguntando de onde saiu a portada do libro.
Pues, eu penso portada, que sí. Por outro lado, que hai que dicilo.
Pois pues a portada ven dunha das integrantes máis novas do grupo, que é Alba Torres, que vai falar agora.
Bueno, pois a portada ten un pouco de todo. Non me saiu moi grande, pero ten bastante contido. Entre símbolos da paz, espirais, arañas, ten moitas cousas. Pero...
E cando empezas a dibuxar, sabes o que vas dibuxar ou todo vai nacendo así?
Non sei o que vou dibuxar. Eu normalmente empezo dibuxando algo e despois voulle poñendo rayas e vou dibuxando cousas e vanme saindo todo, pero non...
E ás veces saenche cousas que ti non esperabas e que te sorprenden?
Sí, porque a veces intento facer outras cousas que non se parezan moito ás outras, porque... Si non o debuxo non quedaría con tanto espírito, por decirlo de alguma maneira.
Esta é a prova definitiva de que o surrealismo ten futuro e que hai canteira en Galicia para o surrealismo. Bueno, moitas grazas por vir.
Grazas
foi un estético prazer.
A vos.
Es en tempo para máis odeseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados, que como sempre foron de honra e hoxe ademais surrealistas. Moitas gracias a Xoán Abeleira, a Ramiro Torres e a Mancio Sotillo pola súa sección, e non nos esquezamos de Alba Torres, que tamén nos comentou aquí a súa preciosa portada.
E agradecendo a semente Pedra Angular de todo, o noso comando equipo de producción formado por Luis Sanjurjo e Javier Pereira. E aquí estivemos, Luis Sanjurjo nos controis e cual en todo o micrófono, Javier Pereira.
E Roberto Catoira.